Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633 533 с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. В предаването заедно днес ще ви представим темата «Когато се страхувате от бъдещето». Коментарът ще направи нашата доброволна сътрудничка Ани Христева.
Когато Исус пак премина сладията на отвъдната страна, събра си при него голямо множество, и той беше край езерото. Дохожда при него един от началниците на синагогата на име Яир. И като го вижда, пада пред нозете му и много му се моли, казвайки: «Малката ми дъщеря бере душа, моля ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее». И той отиде с него. Но докато той още говореше, дохождат от къщата на началника на синагогата и казват: «Дъщеря ти умря. Защо вече затрудняваш учителя?» А Исус, като чу думата, която говореха, каза на началника на синагогата: «Не бой се, само вярвай». И никому не позволи да го придружи, освен на Петър, Яков и Яковия брат Йоан. И като дохождат до къщата на началника на синагогата, той вижда вълнение и мнозина, които плачеха и пищяха много. И като влезе, каза им: «Защо правите вълнение и плачете? Детето не е умряло, а спи». А те му се присмиваха, но той, като изкара навън всички, взема бащата и майката на детето и ония, които бяха с него, и влиза там, гдето беше детето. И като хвана детето за ръка, каза му: «Талита куми», което значи: «Момиче, на теб казвам, стани!» Момичето веднага стана и ходеше, защото беше на 12 години. И внезапно те се смаяха твърде много и много им заръча никой да не узнае това и заповяда да й дадат да яде. Снощи се опитах да науча дъщерите си да гледат със затворени очи, споделя с нас авторът Макс Лукадо. Накарах 8-годишната Джена да отиде в единия край на стаята. На другия край застана Андрея, която бе на 6. С 3-годишната Сара седнахме на дивана в средата, за да наблюдаваме. Задачата на Джена бе да затвори очите си и да върви. Андрея пък трябваше да играе ролята на очите на Джена и чрез напътствия да я преведе безпрепятствено до другия край на стаята. С насоки, като 2 миши стъпки напред или една великанска крачка наляво, Андрея успешно направляваше сестра си през опасния лабиринт от столове, прахосмукачка и кож за пране. След това дойде ред на Джена. Тя насочи Андрея покрай любимата лампа на мама и извика точно на време, за да я спаси от сблъсък със стената, понеже Андрея бе объркала десния крак с левия. След още няколко дълги и мъчителни пътешествия, в тъмното те се умориха и всички се събрахме на леглото за анализ на резултатите. Не ми хареса, оплака се Джена. Страшно е да вървиш, без да виждаш. Страх ме беше да ни падна, потвърди Андрея. Винаги правих малки крачки за по-сигурно. При мен е същото, а при вас? Ние възрастните също не харесваме мрака, но крачим в него. И ние като Джена често се оплакваме колко е страшно да вървим там, където нищо не се вижда. За да не попаднем някъде, като Андрея, често пристъпваме твърди, плахо и неуверено. Причината да сме предпазливи е нашата слепота. Не сме в състояние да видим бъдещето. Нямаме абсолютно никаква представа какво идва след настоящето. Не мога да кажа със сигурност дали ще доживея да довърша този параграф. О, доживях! Нито пък вие можете да знаете дали ще сте живи до края на следващия. Надявам се. Нямам предвид, че сме късогледи или кривогледи. Става дума за пълна слепота. Не говоря за състояние, което преминава с възрастта, а такова, което преминава само с смъртта. Ние сме слепи. Слепи за бъдещето. Продължава да споделя с нас автора. Това е ограничение, наложено на всички ни. Богатите са също толкова слепи, колкото и бедните. Образованите виждат също толкова зле, колкото и неграмотните. Знаменитостите знаят също толкова малко за бъдещето, колкото и никому неизвестните. Никой от нас не знае какво ще излезе от децата ни. Никой не знае деня, когато ще умре. Никой не може да предположи за кого ще се ожени и дали изобщо му предстои брак. Ние всички сме абсолютно и непоправимо слепи. Всички сме като Джена, която със затворени очи върви пипнешком в тъмната стая и слуша познатия глас. Само с една разлика. Нейното обкръжение е уютно и познато, а нашето може да бъде враждебно и пагубно. Нейният най-голям страх е да не си удари крака в леглото. Нашият най-голям страх е много по-ужасяващ. Рак, развод, самота, смърт. Дори и да положим всички сили, за да вървим възможно по-направо, неминуемо ще се ударим крака или ще се нараним някъде. Просто попитайте Иир. Той е човек, който се е опитвал да върви колкото може по-направо. Но неговият път неочаквано води в една пещера. Доста тъмна пещера. И той не желая да влезе сам в нея. Иир е началник на синагогата. На нас това може да не ни говори много, но по времето на Христос началникът на синагогата е бил най-важният човек в града. Синагогата е центърът на религията и образованието, на управлението и обществените прояви. Така че началникът на синагогата е едновременно религиозният водач, най-респектиращият учител, кметът и най-известният гражданин. Иир разполага с всичко – служебна охрана, задължителен прием в кафенето, гарантирана пенсия, голф всеки четвъртък и безплатна командировка на годишната национална конференция. Какво повече може да желая човек? Но Иир търси още нещо. Налага му се да иска и друго. На практика той би заменил целият пакет с права и привилегии само срещу едно единствено уверение – читащия Рямо ще оживее.
Вечнощта са смеки сенки се растила, и в тамата гасне сетни слънче влач, кад кошута из горгостки, што жадува. Тебе, Боже, търси моята душа. Тебе търся, Тебе викам, силната ми жажда да задоволиш. Тебе търся и очакам с Твоите нежни думи да ме утешиш. Hey there. Веня со своето утро се пробужда. И в зари пробрасла първи слънчев лъч, кад кошута извор горски, що жадува. Тебе, Боже, търси моята душа. Тебе търся, тебе викам, силата ми жажда да задоволиш. Тебе търся и ощакам, с твоите нежни думи да ме утешиш. Чувам, Боже, как тече водата жива, нейни Романова сила влива в мен, а в сърцето си тая надежда жива, вечността да бъда заедно с теб. Тебе търся, тебе викам, силната ми жажда да задоволиш. Тебе търся и ощакам, с твоите нежни думи да ме утешиш.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Нашия телефон е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Продължаваме с темата «Когато се страхувате от бъдещето».
Човекът е Ир, продължава авторът Макс Лукадо, когато срещаме в тази история, не е спретнатата, грижливо облечена и сресена обществена фигура. Той е слепец, който моли за подаяние. Паднал в краката на Исус, той много му се моли, казвайки: «Малката ми дъщеря бере душа. Моля ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее». Той не се пазари с Христос. Направи ми услуга и ще те осигуря до края на живота ти. Не преговаря. Онези в Ерусалим са станали напоследък доста придирчиви към твоите лудории. Виж какво, оправи е моя проблем, аз ще звънна няколко телефона. Не се извинява. Исусе, аз по принцип не съм толкова припрян, но сега имам малък проблем. Той просто умолява. Понякога в живота всичко онова, което можем да предположим, е нищо в сравнение с това, което искаме. За Иир моментът е точно такъв. Какво може да предложи един човек, за да спаси живота на детето си? Нищо. Затова няма играчки, няма пазарлъци, няма театър. Положението е съвършено просто. Иир не вижда в бъдещето, а Исус го познава. Затова Иир моли за помощ. И Исус, който обича честното сърце, отива да помогне. И Бог, който знае какво значи да изгубиш дете, дава сила на сина си. Но преди да стигнат далеч, те са посрещнати от пратеници от дома на Ир. Дъщеря ти умря. Защо вече затрудняваш учителя? Внимание! Свалете си шапката, за да се чувствате по-удобно. Действието те първа започва. До сега Иир е водил, сега Исус започва да води. Допреди малко Иир го убеждавал, а сега се сменят ролите. Тези, които са го почитали, сега му се пресмиват. Тези, на които е помагал, сега пренебрегва. Исус взема нещата в свои ръце. Исус не обърна внимание на техните думи. В 36 стих четем: тук е описан принципът как се вижда невидимото. Не обръщайте внимание на това, какво казват хората. Забравете техните думи. Изключете връзката с тях. Затворете си очите. Ако се налага, се тръгнете. Не обръщайте внимание на тези, които казват, че е твърде късно да започнете отначало. Не приемайте мнението на тези, които ви убеждават, че никога няма да постигнете каквото и да било. Не слушайте тези, които казват, че не сте достатъчно умни, достатъчно бързи, достатъчно високи или достатъчно големи. Обърнете им гръб. Понякога вярата започва, когато запушите ушите си с памук. Исус веднага се обръща към Иир и настоява: не бой се, само вярвай. Предизвиква го да погледне към невидимото. Когато казва само вярвай, Исус има предвид: не се ограничавай във видимото, не слушай само доловимото, не се оставяй да ти управлява логичното. Повярвай, че в живота съществуват неща, които не се виждат с очи. Довери ми се, призовава Исус. Не бой се, само вярвай. Един баща на Бахамските острови извикал същото на сина си, останал в горящата къща. Двуетажното здание било обхванато в пламъци и бащата, майката и децата тък му излизали, когато най-малкото момче се изплашало и в паниката се втурнало обратно нагоре по стълбите. Отвън баща му извикал: скачай, сине, скачай, аз ще те хвана. Момчето проплакало: но, татко, не те виждам. Знам, отвърнал бащата, аз обаче те виждам. Бащата виждал сина си, въпреки че детето не различавало нищо в гъстия дим. Подобен пример за вяра е открит на една от стените в концентрационен лагер. На нея затворникът е издълбал думите: вярвам в слънцето, дори и когато не грее. Вярвам в любовта, дори и когато не се усеща. Вярвам в Бога, дори и когато не говори. Опитвам се да си представя човека, който е гравирал тези изречения, продължава авторът. Опитвам се да си представя как изпитата му ръка стиснала парче стъкло или камък да обая в стената. Как очите му се пресвиват в тъмното, докато оформя буквите. Каква ръка би изписала такова убеждение? Какви очи биха видели нещо добро след този ужас? Единственият възможен отговор – очи, които са решили да гледат към невидимото. Както пише апостол Павел: не гледаме на видимите, но на невидимите неща, защото видимите са временни, а невидимите вечни. Това се намира във 2 Коринтяни, 4 глава, 18 стих. Исус кара Яир да погледне към невидимото, да направи своя избор, да си живее с видимите неща или да живее с вяра. Когато дойде нещастието, ние също ще трябва да изберем на къде да насочим поглед, да решим кое да гледаме – раната или лекаря. Изборът е наш. Яир прави своя. Той избира вярата и посяга към Исус. И вярата в Исус го довежда при дъщеря му. В къщата двамата се натъкват на група оплаквачи. Исус е обезпокоен от техните писъци. Разтревожен е, че хората изразяват такъв страх от смъртта. Що сте се развикали и разплакали? Детето не е умряло, а спи. Това не е риторичен, а искрен въпрос. От негова гледна точка момичето не е мъртво, само спи. През погледа на Бога смъртта не е фатална, а само необходима стъпка за преминаване от този свят в онзи. Тя не е краят, а началото. Като малък бях влюбен в две неща – игрите и яденето, казва Макс Лукадо. За мен лятото представляваше низ от следобеди под баскетболния кош и ядени на мамините вечери. Но мама имаше едно правило – мръсните и потни момчета не могат да сядат на масата. Като се прибирахме, първите й думи винаги бяха: ако искате да ядете, вървете да се измиете и преоблечете. Няма момче, което да обича да се къпи и преоблича, но аз никога не се оплаквах и не се противях. Според моите разбирания, душът и чистата риза не можеха да се сравнят с вкусната вечеря. И от Божия гледна точка смъртта не може да се сравнява с правото да седим на Неговата трапеза. Плът и кръв не могат да наследят Божието царство, защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие, според 1 Коринтяни, 15 глава, 50 и 53 стих.
Скъпи приятели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надежда. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишат и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org. Преминаваме към последната част на нашата тема, когато се страхувате от бъдещето.
Бог е много по-настоятелен от майка ми. За да можем да седнем на Неговата маса, трябва да сменим облеклото си. А за да придобием ново тяло, трябва да умрем. Така че от гледна точка на Бога не трябва да се страхуваме от смъртта, а да я приветстваме, когато времето й настъпи. Когато вижда хората, които плачат и скърбят по умрялата, Исус ги пита: «Що сте се развикали и заплакали?» Когато гледаме смъртта, ние виждаме нещастие. Когато Исус гледа смъртта, Той вижда избавление. Хората обаче не проумяват, а те му се присмиваха. Следващия път, когато някой ви се присмее, спомнете си, че и на Исус са се присмивали. Сега четете внимателно, защото няма да повярвате какво прави Исус след това. Той натирва навън оплаквачите. Точно това се казва в текста. Той изкара навън всичките. Не ги моли да напуснат, а ги изхвърля. Исус действа решително и властно. В оригиналния текст употребената тук дума е същата, която описва отношението на Исус спрямо сарафите в храма. И това е същият глагол, използван 38 пъти, за да опише как Христос изгонва нечистите духове. Защо? Защо трябва насила? Защо с такава нетърпимост? Навярно ще открием отговора, ако се върнем на играта в нашата дневна. След като Джена и Андрея си бяха изредили няколко пъти да се направляват една друга през стаята, реших да направя коварно ново въведение. При последното минаване се мушнах зад Джена, която пристъпваше с затворени очи, и започнах да й шепча в ухото: «Не слушай нея! Ме слушай! Аз ще ти помогна!» Джена спря, обмисли положението и след това избра единият от гласовете. «Тихо, татко!» изсмя се тя и продължи да слуша опътването на Андрея. Без да се отказвам, грамнах капака на тиган и като го държах близо до ухото й, ударих по него с една лъжица. Тя подскочи и се спря, стресната от звука. Като видя, че нейната пътешественичка е изплашена, Андрея постъпи страхотно. Тя изтича през цялата стая, прегърна сестра си и каза: «Не се бой, аз съм с теб». Тя нямаше намерение да позволи шума да отклони Джена от пътешествието й. Бог също няма да позволи на различните шумове да ви отклонят. Той все още изгонва критиците ни и смълчава обезпокоителните гласове. Част от работата му сигурно сте забелязали, но повечето не сте. Чак когато се приберете от дома, ще разберете колко пъти Бог ви е защитавал от подобни изкушаващи гласове. Едва в вечността ще призная пред вас, че Той е прекъсвал телефона, за да ви предпази от съмнителна сделка. Той е пращал мъгла на летището, за да ви отдалечи от грозящата опасност. Той е спуквал гумата ви, за да не се срещнете с неподходящия човек. Той ви е дал съпруга, която обича него повече от вас. Той е отворил вратата за нова работа, за да не се налага да сменяте града си и църквата си. Той е изпращал подходящия човек с точните думи точно тогава, когато най-много сте се нуждаели от насърчение. Запомнете следното, казва авторът Макс Лукадо. Бог знае, че има много неща, които ние не виждаме. Знае, че ни е трудно да живеем с вярване, а не с виждане. И според мен това е една от причините той да съживи умрялата дъщеря на Еир. Не заради нея, тя си е била по-добре на небето, а заради нас, за да ни научи, че небето забелязва нашата вяра. Последен извод от играта с виждането без очи. Попитах Джена, как е чувала гласа на Андрея, когато изшепне в ухото, за да отклоня. Какво ми отговори? Просто се съсредоточих и се вслушах с всички сили.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!